Lupa 40. Surat pemulaan Tuhan. Surat Matai. Pasal 28. Tanah 18. Surat ke 20. Kerja di surat pemulaan Tuhan. Surat pembuai. Pasal 1. Tanah 8. Yesus boleh melau jalan murid nak nyacak. Bikanya opi menyari. Berita nu baji. Pasal nak kami bika rata semia di dunia ini. Bikunya boleh beralih hati mempercaya kat kami. Kak semia dia boleh percaya kat kami dah. Kunya nak boleh samik lagu hidup. Balik hati mempercaya kat kami dah. Kunya nak boleh kena akik dosa. Tecak siapa kak kunya boleh mempercaya kat kami. Tecak siapa kak kunya boleh mempercaya katnya. Nak boleh samik lagu hidup selalu. Kunya nak lepas di lagu hukum, di lagu dosa. Lepas di lagu mati selalu juga. Kak kau jadi semia nak percaya dah. Kau pun kena pergi menyari lagu berita ini bika kok semia asik mari percaya juga. Bila nak beri kok semia anu mari percaya atasnya nak lepas hidup baji. Semangat inu baji nak Tuhannya nak bawa, nya nak tolong kau bi kau ada hati berani. Di lagu anu nak pergi menyari berita anu baji ini kak semia lagi bi kunya boleh tahu, bi kunya mari percaya. Lagu ini nya nak baik bi kau ada lagu pandai akan juga. Kagi tele kau nak jadi semia anu nak cah sok mata hati. Kagi tele bi kau amit surat ini. Bi menyari, bi kok semia asik boleh tahu, boleh lihat. Bi kunya nak beralih hati mi percaya ka Tuhan. Kak kita kunya nak boleh sampai lagu hidup. Besok jalan nak Tuhan Yesus juga le.